15. květen se od roku 1994 připomíná jako Mezinárodní den rodiny. Stalo se tak z ustanovení Organizace spojených národů. Jak vypadá rodina 21. století? Jaké starosti a radosti prožívá? I o tom budeme mluvit v následujícím čase. Pozvání dnes přijali Eliška Kodyšová, ředitelka Aperia, Společnosti pro zdravé rodičovství, a Roman Joch, ředitel Občanského institutu. Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová. Vertikála. Vítejte ve studiu, vítejte ve Vertikále. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Paní ředitelko, já se obrátím poprvé hned na vás. Vy jste ředitelka Společnosti pro zdravé rodičovství. Jak chápete zdravé rodičovství? Co to je?
Zdravé rodičovství je takové rodičovství, kdy mají všichni členové rodiny a především děti naplněné své potřeby, mohou se dostatečně rozvíjet a přitom i rodiče vlastně jsou spokojení, vztah může fungovat a je tam vlastně takové prostředí, ve kterém děti opravdu mohou prosperovat.
Jak souvisí zdravé rodičovství s rodinou?
Velmi významně. Je to vlastně takový ten základ, ze které ta rodina vyrůstá.
Jak byste vy, pane Jochu, definoval zdravé rodičovství?
Zdravé rodičovství nelze nastudovat, nelze ho získat znalosti o něm pouze čtením knížek, ale je nutné si to vyzkoušet a snažit se být dobrým rodičem. Žijeme ve světě, ve kterém my víme, že my rodiče nejsme dokonalí, to znamená něco jako ideální, idylická, dokonalá rodina neexistuje, ale naštěstí lidská přirozenost je uspůsobena k tomu, že lidé jsou v principu schopní, když se trochu snaží, stabilních rodin a dobrého rodičovství pro své děti. Smyslem rodičů je připravit děti na to, aby byli svobodnými, samostatnými, soběstačnými bytostmi ve společnosti, když budou dospělé.
Setkáváte se mezi rodiči s tím, že by si opravdu kladli otázku o tom, zda vychovávají děti dobře, zda jsou dobří rodiče? Řeší to moderní rodiče 21. století?
No to právě řeší naprosto zásadně, protože 21. století je doba, kdy zažíváme spoustu změn ve společnosti, v technologiích a je tu spousta nových příležitostí a to sebou nese spoustu výzev pro to, jak rodina, což je instituce, která tady fungovala stovky tisíce let, najednou nějakým způsobem čelí a rodiče mají spoustu voleb. A Aperio je tady od toho, aby pomohlo rodičům se v těch možnostech vyznat a učinit zodpovědná a přitom kompetentní rozhodnutí, která vlastně vedou k tomu zdravému rodičovství, posilují ty rodičovské kompetence.
Už tu zaznělo, že 15. květen je Mezinárodní den rodiny. Pojďme si na začátek definovat, co vlastně chápeme jako rodinu. Co to je pro vás, pane Jochu?
Rodina je svazek muže a ženy, zamýšlený jako permanentní svazek, a pak ty děti, které se v tomto svazku narodí. Toto je klasická podoba rodiny. Samozřejmě jsou tady trendy tu definici rodiny rozšířit, rozvolnit ty podmínky muže a ženy, dvou osob, dvou rodičů a jejich přirozených dětí, ale domnívám se, že to jsou spíše jakési kompromisy s tlakem společnosti nebo i s lidskými slabostmi, ale rodina jako instituce je muž, žena ve svazku, pokud možno permanentním, a jejich děti.
Jak chápete rodinu vy?
Tak, jak říkal pan Joch, jsou tady snahy tuto definici rozvolnit. Já bych to neviděla jako rozvolnění, já bych to viděla spíš jako větší zahrnutí všech možností, kde můžou děti vyrůstat. Pro nás je rodina nejenom tedy ten muž, žena, tatínek a maminka, ale může to být i prarodiče nebo další širší rodina, příbuzní, kteří můžou s rodinou žít anebo jsou s ní v kontaktu nějak blížej. A nebo to může být vlastně jakékoliv seskupení, kde dítě vyrůstá s milujícím dospělým nebo s milujícími dospělými.
Zkuste mi definovat jakékoliv seskupení. Co tím teď myslíte?
Seskupení v podstatě je to...
Jsou to třeba svazky osob stejného pohlaví, které
chovávají
dítě?
Může to být rozhodně i svazky osob stejného pohlaví. Může to být jeden rodič, matka nebo otec, který vychovává dítě sám nebo děti sám. Může to být i, dejme tomu, dvojice prarodičů, kteří vychovávají děti, protože rodiče se z nějakého důvodu nemůžou o ně starat. To my vlastně chápeme také jako rodinnou jednotku, která potřebuje podporu v tom, aby vychovávala děti.
Já bych řekl, že to jsou různé způsoby soužití a taky péče o děti. ale nemyslím si, že pro ně je vhodné to slovo rodina, které už něco znamená. Děti klidně můžou žít a být vychovávány i v sirotčincích, jak se tomu kdysi říkalo, nyní v dětských domovech. Dokonce z těch dětí můžou vyrůst kvalitní, laskavé nebo i geniální bytosti, o tom není žádná pochybnost. Ale nenazveme skupinu dětí žijících v dětském domově se svými láskyplnými pečovateli, tetami, opatrovateli, rodinou.
S tím naprosto souhlasím.
Byť takové to soužití může nastat. Takže i když možnosti soužití nebo i péče o děti jsou různé, myslím si, že bychom měli jako společnost mít povědomí o tom, že ne každé prostředí pro děti je ideální nebo optimální. A na základě zkušeností nám vychází, že optimální prostředí je to, kdy dítě vidí otcovský i mateřský vzor. To znamená rodina s jedním otcem a s jednou maminkou.
Já bych tady asi rozlišila to, když dítě vyrůstá v sirotčinci nebo dejme tomu v dětském domově, od té situace, kdy o něj pečuje někdo trvale. Přece jenom je známo, že ústavní péče sebou nese docela velkou zátěž. Děti tam nemají možnost si vlastně vytvořit trvalý vztah, pevnou citovou vazbu k jednomu nebo několika pečovatelům, která je právě tím hlubokým základem naší lidské psychické odolnosti. Je to zdroj našeho sebevědomí, budoucí vlastně kompas, který nás vede v mezilidských vztazích. A to je něco, co samozřejmě získáme v biologické rodině, ale je to něco, co můžeme získat i v rodině, kde trvale je jenom jeden rodič a ten druhý rodič vlastně tam jenom přichází, nebo tam je, dejme tomu, partner toho biologického rodiče.
My se samozřejmě dostaneme i na téma toho, jak vypadá rodina, když jeden z partnerů odejde nebo se prostě změní pozice maminky a tatínka. Ale pojďme se ještě trošku vrátit do historie. Jak byste definovali, jak vypadá rodina dnes a jak se liší od toho, co tu bylo v minulosti? Můžeme jít tak daleko, jak se vám do minulosti daleko chce?
Aristoteles v antickém Řecku říkal, že jsou jenom tři instituce dané lidskou přirozeností, a to jsou soukromé vlastnictví, rodina a stát, to znamená povědomí o tom, že existuje nějaká rodina. Existoval v minulosti, myslím si, že ta největší přeměna, pokud se na to díváme ze skutečně velikánské historie, je to, že v rámci naší společnosti, západní civilizace, se vytvořil ideál monogamní rodiny. Když se podíváme na naprosto většinu jiných civilizací, tak normou, tím normálním byla polygamie. Jeden prestižní muž, bohatý, měl vícero manželek, případně spoustu konkubin. Čím nastala největší asi revoluce v pojetí rodiny, byl vznik monogamie. A od monogamních svazků současná západná společnost opouští ne tak, že by přijímala polygamii, ale že celoživotní monogamii víceméně nahrazuje takzvanou seriální nebo seriálovou monogamii. To znamená, že dva partneři nějakou část svého života, a to znamená, že takhle budou žít celý život, časem se ti partneři můžou obměnit. To je asi největší změna v současnosti oproti, řekněme, ještě době před 50 lety.
Co byl ten impuls pro monogamní rodinu? Bylo to náboženství?
Jednoznačně náboženství. Jiné náboženské kodexy, dokonce i starý judaismus, starozákonní judaismus, islám, kultury moslimské, hinduistická, čínské, konfuciánské, připouštěli polygamii, a křesťanství v tomto přišlo s něčím na první pohled šokujícím, a to byla monogamie.
Znamená to tedy, že i nakolik se společnost, řekněme, odkřesťanštuje, což je velmi aktuální téma, tak právě to má vztah i na rodinu a na tu monogamii v rodině, jak jste o tom hovořil? Vidíte tam soustažnost?
Ano, padlo tabu proti rozvodu. V křesťanském ortodoxním prostředí to tabu proti rozvodu bylo velice silné. To tabu padlo, takže nyní prioritou má lidské štěstí, ne závazek vůči Bohu nebo druhému partnerovi. Lidské štěstí, nefunguje-li daný svazek, tak je lepší ho přátelsky ukončit a najít si svazek lepší, více vyhovující štěstí daných osob.
Jak vidíte vy tu současnou rodinu oproti tradičním?
Tak můžeme se na to dívat samozřejmě od Aristotela. Já bych se mohla podívat ještě dál třeba do historie, kdy lidé nežili ještě ve městech, kdy to byly vlastně skupiny sběračů. Dnešní antropologové říkají, že v minulosti byly rodiny nikoli patrilineární, to znamená, kdy vlastně se ženy stěhovaly za svými muži, ale byly matrilineární, to znamená, že matky a dcery zůstávaly spolu a jejich partneři se stěhovali k ním. To mělo v lidské společnosti společnosti obrovský význam právě pro přežití dětí, protože žena měla při výchově dětí obrovskou podporu právě ze strany svých ženských příbuzných, své matky, svých sester a ostatních žen, se kterými se znala a vyrůstala. A samozřejmě tím, jak se lidská společnost rozrůstala a bylo potřeba bránit hranice území, tak pravděpodobně to byl ten impuls k tomu, aby se společnost stala spíše patrilineární a posílila se ta tendence nebo potřeba vlastně budovat ta mužská společenství, která byla zaměřená právě spíše na obranu hranic. To ale vlastně vedlo k tomu, že ženy se, nechci říct, dostaly do područí, ale ty jejich potřeby se staly tak trochu sekundárními oproti té obraně hranic. To bylo svým způsobem impulzem k tomu, jak se vlastně rodina potom v minulosti dál utvářela. Teď vlastně žádné hranice bránit nemusíme, tak možná i to je jedním z těch důvodů, proč se rodina tak proměňuje.
Z druhé strany, já se čím dál víc musíme bránit hranice vlastní rodiny, protože zdá se, že těch vlivů, které ohrožují, je tady nespočet. Souhlasíte?
Já si myslím, že obecně ve společnosti klesla úcta k rodině jako k permanentnímu svazku. Zájem na rodině, na jejím zachování není společenský zájem. Je to čistě otázka volby dospělých jedinců. Jak se oni rozhodnou, tak je. Takže rodina, co by objekt společenské úcty, už není. Je jenom rodina jako svazek, jakkoliv poskládaný, jako důsledek svobodné volby lidí.
Myslíte si, že i manželský slib už nemá takovou, řekněme, váhu nebo autoritu?
Stále je vnímán jako něco úctyhodného. Jako člověk se zavazuje, je to závazek, to znamená těší se úctě. Lidé po určité době, nebo většina lidí páru po určité době soužití se chtějí vzít. Někdo skepticky mohl namítnout, čemu papír, když spolu šťastně žijete.
Je to častý argument.
Je to jako na slavnostní ceremonii se oblékneme jinak, než jsme oblečeni doma. Tak ta slavnost slibu je něco, co fascinuje lidskou duši, co znamená, že se zapisuje do té duše a dávám větší garance té osobě, které miluji. Takže manželství, svazek, svatba se stále těší společenské úctě, ale to rozhodnutí ukončit daný svazek je vnímáno jako čistě věc daného páru. Uh-huh. Nemá být potkáváno s žádným společenským, být mírným odsudkem jako něco nepatřičného.
Souhlasíte?
S tím se, myslím, asi nedá nesouhlasit, že rodina, že vlastně manželství je, rozpad manželství je často vnímán jako otázka nějaké svobodné volby, ale je potřeba taky říct, že někdy to úplně svobodná volba není, někdy se zkrátka ten pár ocitne v situaci, nebo kdy jeden z těch rodičů musí volit, dejme tomu, určité dobro nejenom své vlastní, ale i dobro svých dětí. Jsou rodiny, které se vlastně rozcházejí, protože jeden z těch partnerů bohužel pije, bere drogy, je gambler. Nemusí to být vždycky jenom muž, když je to častější, bývají to i ženy.
Já jsem se zašla zeptat na to, jak vnímají rodinu ve společnosti Život 90 pana Lormana. Bavili jsme se nejenom o rodině, ale také o tom, jakou roli by v ní měli hrát prarodiče.
Obrovské výzvy jsou určitě ekonomického rázu, to znamená vůbec skloubení práce, skloubení zaměstnání a skloubení života rodiny, rytmu rodiny a tak dál. To znamená něco, čemu se možná říká age management, že by zaměstnavatelé mohli větší ohled brát na různý životní výzvy nebo fáze života člověka. To je jedna z obrovských výzev, kterou máme. Další jsou proměny podle mě v oblasti mentality, v oblasti chápání vlastního těla, vlastní sexuality, přijetí nějakého závazku, že spousta lidí se obává, myslím si, že velmi, velmi realisticky toho, jestli budou schopni dostát těm závazkům, do kterých vstupují, a to si myslím, že když do nich vstupují, tak ještě nemají úplně představu, co to vlastně všechno znamená. Pak to jsou výzvy, které jsou dané asi tak životem, existenciální výzvy, úmrtí někoho blízkého nebo nemocí někoho blízkého, narozením třeba postiženého dítěte. Takové věci, které jsou nepředvídatelné, ale které samozřejmě do toho života rodiny velmi hluboce vstoupí.
Když se díváme na současné rodiny, nakolik v nich dostávají prostor ty, řekněme, vícečetné rodiny, tradice, kontakt třeba s prarodiči, rodiči. Když byste to mohl zhodnotit z tohoto úhlu pohledu, pracujete v Životu 90, v organizaci, která právě o seniory pečuje, jaká je jejich role v současné rodině?
To je velmi těžká otázka. Já se domnívám, a budu asi paušalizovat, ale domnívám se, že ta role seniorů v dnešní rodině je hodně marginální, že jsme si zvykli a jsme tím prošli, aspoň my jsme tím prošli ve škole, se mluvilo o nukleární rodině, když se řekne rodina, tak se myslí tatínek, maminka a děti. a že ta rodina může mít více generací a více rozměrů, to se nějakým způsobem jako vytratilo z pohledu. A myslím, že jsme si na to až moc možná zvykli, takže seniori potom, když jdou třeba do důchodu, tak zůstávají velmi často sami nebo bydlí někde stranou od těch svých dětí. Často ty vztahy jsou zatížené nějakými nedorozuměními nebo nějakými těžkými životními příběhy. Často třeba ty prarodiče jsou rozvedení, žijí každý zvlášť. Takže ta situace je zpravidla velmi složitá. Jakoby ta změna chápání rodiny, že když se mluví o rodině, tak se myslí nejenom tatínek, maminka a děti, ale myslí se možná taky, a dneska určitě, prarodiče, protože délka života samozřejmě vede k tomu, že prarodiče jsou tady velmi dlouho ještě vlastně s tou další rodinou. Velmi často máme dneska situaci praprarodičů. To si myslím, že je něco, co je potřeba obnovit. A musím říct, že teda i z hlediska církevních dokumentů je evidentní, že tam jakoby tahle ta změna pohledu ještě zdaleka nedolehla.
Když se ještě vrátím k těm seniorům jako takovým, myslíte si, že oni sami plní roli těch tradičních babiček a dědečků, tak jak to známe z vyprávění, ať už z pohádek nebo z příběhů?
Já si myslím, že ne. Jakože málo kdo má někde babičku, dědečka na venkově, který by ráno nasypali slepicím a ty děti by tam trávily ty prázdniny. I když někde to tak možná funguje. Dnešní generace seniorů, pokud samozřejmě vůbec generace a vůbec seniori, tak ono to není vůbec jednolitá skupina. Že jo? Řada z těch lidí je nějakým způsobem nemocná, nějak nemohoucí víc nebo míň, ale řada z nich je fit a když odejde do důchodu, tak má ještě spoustu energie, chtělo by být někde platný, snaží se třeba využít ten čas nebo ty možnosti, které mají teďko po tom odchodu do důchodu, takže chtějí cestovat, chtějí se setkávat s přáteli a tak dál, nebo chtějí i někde pracovat ještě dál, takže myslím, že se to hodně výrazně proměnilo od nějaký ideální představy nějakého 19. století.
To byl Jaroslav Lorman z Života 90. Pane Jochu, jak vy vidíte zapojení prarodičů do běžného života dětí, do běžného chodu rodiny?
Souhlasím s panem doktorem Lormanem, že to zapojení je asi menší, než by bylo dobré, jak pro seniory, tak samozřejmě pro rodiče, tak i pro konec konců děti. A to z několika důvodů, jenom ty dva nejdůležitější zmíním. Maminka, která má malé děti, potřebuje veškerou pomoc, kterou může dostat. A teď jsou dvě alternativy. Buď jí bude pomáhat stát a závislost lidí na státní moci se bude zesilovat, anebo jí pomůže její maminka, její tchýně a další nejbližší příbuzenstvo. A to druhá varianta je mnohem lepší. No a pak je ten důvod druhý, a to je, aby děti viděli, aby zažili za svůj život to, jak člověk stárne a že žijí, existují lidé různých generací. Že k životu patří to, že někdo je starší a to, že jednoho dne i že zemře. To znamená, že součást smrti příbuzných je něco, co činí člověka dospělým, na co se má připravit už od útlého věku. Takže kontakt dětí nejenom se svými rodiči, ale i se svými starými rodiči je velice žádoucí pro dospívání dětí, proto aby se stávali dospělými lidmi.
Kdybychom to srovnali s dnes už několikrát zmiňovanou minulostí, nakolik se to liší, to, co prožíváme my dnes, od toho, co bylo?
Řekl bych, že dnešní svět je více individualistický, to znamená, že nejtěsnější vazby se více rozvolňují a život minulosti byl více komunální. To znamená, v minulosti si ani tuto otázku, kterou my teď řešíme, si ani nekladli, protože ta možnost je ani nenapadla.
Paní Kodešová, jak je to s prarodiči podle vašeho názoru? Jaká by měla být jejich role v rodině?
Prarodiče jsou určitě velmi důležití, zvlášť pokud ta rodina třeba není tak úplně ideálně nastavená, jak právě pan Joch tady podporuje. Jsou velmi důležité třeba pro rodiny, kde zrovna odchází jeden z partnerů nebo třeba jeden z partnerů zemřel. Můžou být takovým tím stabilizačním prvkem. Ty vztahy rodičů a prarodičů ale bývají někdy zatíženy spoustou věcí. Můžou to být vztahy, které nějaké potíže v komunikaci, které vznikly třeba ještě před narozením dětí, ale velmi často to bývají nějaké generační rozdíly a neshody v pohledu na výchovu dětí nebo třeba neporozumění novým technologiím ze strany prarodičů, kteří třeba odsuzují to, jakým způsobem jejich vnoučata s tou technologií zacházejí a je to pro ně vlastně cizí prostředí. Ale mně to přijde, že to je vlastně výzva, která se dá řešit a jak říkal pan Joch, může být pro rodiče i prarodiče potom následně i pro vnoučata velmi obohacující.
Mimochodem, jaká je vaše zkušenost konkrétně z vaší společnosti pro zdravé rodičovství? Mají lidi zájem o tu komunikaci v rámci rodiny s babičkou, s dědečkem? Snaží se třeba překonávat ty rozdíly, o kterých jste hovořila? Nebo je snadnější, že to řeší ať už tady školkou, jeslami či chůvou?
Někdy je velmi těžké zapojit rodiče do péče, o vlastní rodiče do péče o naše děti, to znamená babičku a dědečka. To z toho důvodu, že se ten důchodový věk v posledních letech posouvá a i když mají ženy děti spíše později než v minulých letech, tak i tak se stává velmi často nebo většinou, že matky malých dětí mají maminky nebo tchyně, které stále ještě pracují. A potom je dost těžké najít pro ty babičky čas, aby vlastně mohly být vnoučaty, aby mohly podporovat ty své dcery nebo snachy a samozřejmě i syny a zetě v tom pečovat o ty malé děti.
Je čistě ženské, teď vás, pane Jochu, nechci vynechat, ale když vidí žena třeba svou maminku, jak pečuje o její děti, když tedy vidí ten prarodičovský vzor, je to důležité pro ní samotnou?
No, já si myslím, že mnohem důležitější je ta péče, kterou si ona sama pamatuje z toho dětství. Přece jenom někdy ten pohled prarodiče, ať už je to dědeček nebo babička, já jsem hodně mluvila o té ženské roli, ano. Ale samozřejmě to může být i muž a jeho otec. Ten pohled prarodiče je trochu jiný než pohled rodiče, protože rodič tráví s dětmi čas téměř pořád. Jo. Zatímco prarodič je s tím dítětem tak svátečně. To znamená, že ten prarodič si opravdu může dovolit tu trpělivost, pomalejší tempo a rozmazlování, což pro rodiče nejenom, že nemusí být úplně inspirující, naopak je to může poněkud dráždit, protože oni sami cítí, že aby mohli být dobrými rodiči, tak potřebují být v tom pevní. A ti prarodiče to samozřejmě tak úplně nedělají, což může být dobře pro ty děti, protože zažijou trochu jinou péči, ale ne každý rodič to dokáže nějak vydýchat.
Já naprosto souhlasím, je to přesně tak. Prarodiče někdy můžou děti více rozmazlovat proti přání rodičům, někdy zase můžou mít tendenci říkat, že ty děti jsou špatně vychované, za našich dob jsme si to nemohli dovolit, protože naši rodiče byli příliš přísnější, ale pochopitelně takový ten konflikt přirozený nebo nesoulad, totální naprostá neidentita názoru, to je něco, co patří k lidem, to znamená patří i do rodiny. Pouze by asi mělo platit to pravidlo, že primární právo vychovávat své děti patří vždycky rodičům. To znamená, babička, když byla maminkou a měla ty své malé děti, ať už syna nebo dceru, je vychovávala podle svého přesvědčení. A nyní, když ona je babičkou nebo dědečkem, jejich vlastní děti mají své vlastní děti, tak ten trošku odstup, takové to sebeomezení se ze strany prarodičů by bylo žádoucí, by bylo by dobré, aby si to uvědomili. Ale přesto jejich pomoc je častokrát neocenitelná a doplňková. Můžeme zmínit i případ různých zájmů mezi dítětem a rodiči, a totožnosti zájmu mezi dítětem a prarodiči. Abych to uvedl přesně, můj tatínek je velice technicky zručný, já v podstatě vůbec, a můj syn má velký zájem o technické věci, takže myslím si, že v tomto role dědečka rozebírat rády a skládat rády a znamená něco, co já bych nikdy nedělal, bude velice užitečná pro mého syna a svým způsobem i pro mě.
Posloucháte Vertikálu dnes o rodině v 21. století. Pokračujeme po krátkých zprávách. 15. květen je Mezinárodním dnem rodiny. Jakým výzvám čelí rodina 21. století, jaké starosti a radosti prožívá? O tom je dnešní Vertikála. Pozvání přijali Eliška Kodešová, ředitelka Aperia, Společnosti pro zdravé rodičovství a Roman Joch, ředitel Občanského institutu. Vertikála. My jsme se tu bavili o rodině, která, řekněme, funguje, ale co v případě, že rodiče musí řešit rozvod, že se manželství rozpadá a upřímně řečeno vzhledem k tomu, že se rozvádí každé druhé manželství, tak je jasné, že je to téma, které je velmi ožahavé pro naši společnost. Pojďme si zkusit vůbec říct, proč to tak je, že nejsme schopni udržet manželství, co je špatně? Pane Jochu.
Možná každý případ je trošku jiný, takže dost těžké generalizovat, ale těch případů, kategorií je spousta. Někdy objektivně ten rozvod je asi lepší věcí. To je ten případ, o kterém už bylo mluveno, když jeden z těch partnerů je ohrožením pro zdraví, neli pro život ostatních členů rodiny, tak pak rozvod je sebezáchovným činem. Hlavně pro děti, ale i pro toho druhého partnera. No a pak je spousta jiných věcí. Myslím si, že dnes převládající trend v mnoha případech je takový, že když přijdou první problémy, je lepší to ukončit a hledat něco lepšího. A v tom se liší situace od dob minulých, kdy bylo větší důraz na to překonávat problémy, snažit se najít cestu k sobě. No a třetí důvod může být ten, že se to stalo novou společenskou normou a proti normě se vždycky velice těžko postupuje a pluje. Ale jak říkám, neměli bychom nedocenit ten fakt, že situace různých lidí může být diametrálně odlišná.
Byli naši prarodiče, možná už, možná praprarodiče, vytrvalejší třeba v těch problémech?
No, minimálně statistika tomu nasvědčuje. Statisticky manželství se trvávala delší dobu než dnes. Jestli to bylo dané tím, že neměli jinou volbu, neměli svobodu volby, kterou máme
třeba.
Dnes, byl tlak společnosti, anebo protože byli vytrvalejší, to těžko posuzovat. Ale faktem je, že to bylo tak.
Jak to vypadá, když se rodiče rozvedou v péči o děti, nebo jaké to má důsledky pro dítě? Jaká je vaše zkušenost?
Já bych se ještě vrátila k tomu, jak to je s tou rozvodovostí a s jejími příčinami. Mně se zdá, že v minulosti opravdu držela rodiny hodně pohromadě ekonomická potřeba. A co se děje dnes je, ono se říká, že feminismus je v podstatě příčinou rozvodu, protože ženy se osamostatňují, nepotřebují vlastně toho partnera tolik jako předtím, ale na druhou stranu můžeme spíš mluvit o tom, že s posunem těch mužských, nebo s tím posunem těch ženských rolí nedochází natolik k posunuté role mužské, aby to vlastně tvořilo ten vyvážený celek, který je v rodině potřeba. Pak bych se k té vaší otázce, co se vlastně děje, když se rodina rozchází. V naší společnosti je to opravdu velmi komplikovaná a bolestivá situace. A jedna z těch
Myslíte teď Českou republiku?
Česká republika. Jedna z těch příčin je současné nastavení toho procesu, kterým rodiče procházejí v průběhu rozvodu, v průběhu soudu o opatrovnictví, o svěření dětí do péče, který je tady nastavený velmi tak paternalisticky, kdy soud je vlastně tou poslední instancí, která rozhoduje o tom, kam bude vlastně dítě svěřeno. A to vlastně vede k tomu, že rodiče se snaží získat soudce a úřady na svou stranu a potom dochází k velmi ošklivým sporům o děti, kdy skutečně jeden rodič je schopný osočit druhého z týrání ze sexuálního násilí. Bohužel se to tak děje. Řešením by bylo zavedení praktik, které vlastně podporují mnohem partnerštější přístup k rodičům. Které
konkrétně?
Vlastně, například je to cochemská praxe, která je běžná například v Německu, nebo to je podpora různých procesů, které podporují vytvoření dohody mezi rodiči, která vlastně pojmenovává, jak bude péče o to dítě probíhat, kde bude vlastně dítě trávit například svátky, jak bude druhý rodič informovaný o jeho školním prospěchu, co se stane, když bude dítě zrovna u rodiče, který ho nemá svěřený do péče a onemocní. Jo, prostě kde se vlastně myslí na všechny tyhle situace a tím se vlastně předchází těm možným konfliktům. A samozřejmě je také nutné, aby se eliminovalo takové to velké emoční zranění ega, ke kterému právě při rozchodu rozchází a tím, aby nevznikal ten prostor pro velké ventilování agrese mezi oběma rodiči, kterým jsou samozřejmě ty děti velice zraňovány.
Může v této situaci rodičům někdo pomoct? Existují u nás konkrétní instituce či organizace, které pomáhají řešit tyto neblahé důsledky, jak asi pro samotné rodiče, tak především pro děti?
Existují psychologové, kteří poskytují psychologickou pomoc. Existují partnerské poradny, které jsou zaměřeny na udržení dané rodiny. A když udržení už není možností, už není realistické, tak na usnadnění rozchodu, aby nebyl maximální možnou psychickou traumou ani pro ty rozcházející se partnery, ani pro jejich děti. Ale jestli ta úspěšnost může být větší, prostě lidská přirozenost, zdá se mi, je taková, jaká je. A rozchod s partnerem, s kterým člověk žil několik let, má s ním děti, bude vždycky, myslím si, traumatizující záležitost. Možná lze docílit, aby byl méně traumatizující záležitostí pro rodiče, ale domnívám se, že bude vždycky velice traumatizující záležitostí pro děti. Byť pochopitelně možná laskavější přístup rodičů vůči sobě může to trauma u dětí zmírnit.
Vy nesouhlasíte?
Já si myslím, že jednak tady není úplně na místě operovat s lidskou přirozeností, protože my jako lidé jsme ve svých reakcích velice flexibilní. A samozřejmě jsou tady nějaké pudové věci, ale zároveň také jsou tu procesy, které můžou takovéto nepřátelské reagování na toho bývalého partnera zmírnit. Jsou to například procesy jako mediace. Mediátor zkušený může vlastně pracovat s rozcházejícím se párem tak, aby jim pomohl najít tu komunikaci, cestu k sobě. Je pravda, že tu jsou psychologové, že tu jsou poradny pro manželství a rodinu, nicméně ty jsou alespoň v Praze velice vytížené, velmi obtížné sehnat termín. Naši klienti se s tím často setkávají, že i když chtějí, tak je těžké sehnat místo. A potom ta osvěta mezi lidmi zatím není taková, aby se to, že jdete za psychologem, nepovažovalo za stigma a selhání.
To znamená, že v tom ty lidé zůstávají víceméně sami?
Přesně tak, že jdou, až když je pozdě. A co je opravdu nejvíc poškozující pro děti, je konflikt mezi těmi dvěma rodiči. Pokud je ten konflikt zmírněn, nebo aspoň není projevován navenek tak, aby to dítě zraňovalo, a pokud je ten konflikt vlastně držen v nějakých rozumných mezích a ti rodiče s tím dokážou pracovat nebo mají podporu pro to, aby s tím pracovali, tak dítě dokáže tím rozvodem projít podstatně s menšími následky než dítě, které je vlastně vystaveno tomu každodennímu stresu, který ten konflikt představuje.
V dnešní době se také hodně zaměňují role muže a ženy, už nejsou tak vyhraněné, ty role se prolínají, hranice se taky trošku stírají. Myslíte si, že i tady tohleto, že nejsme jasně vyhraněni jako muži, jako ženy, že to může být příčinou rozpadu manželství, když se nám rozvádí každé druhé?
Nevím, to je zajímavá hypotéza, o které by nám mohli více říct i psychologové. Můj názor je ten, že o rolích v rodině by si měl rozhodnout ten pár. To znamená, daný pár, když se rozhodne žít spolu, by si měl vyjasnit, jaké vzájemné role si očekává, jeden očekává od druhého, a klidně různé páry mají, se můžou dohodnout na jiném uspořádání. To, co dneska vidíme, je, nebo co já vidím, na co jsem citlivý až mírně alergický, je to, že je tady tendence, ideologická tendence ze strany státní moci předepisovat párům, rodičům, jaké mají být jejich role v rodině, do jaké míry mají být zaměnitelné. Myslím si, že je tady trend, že různé společenské funkce a role mezi muži a ženy by měly být plně zaměnitelné a že muži a ženy jsou vzájemně plně nahraditelní. V případě mnoha párů to tak může fungovat, ale říkám si, proč toto má být státní politika, ať si to určí sami páry samotné.
Paní ředitelko?
Já s tím určitě souhlasím, že je to hodně na těch párech, aby se nastavili, jak vlastně budou vzájemně fungovat. Rozhodně není podle mě nutné, aby podobně jako třeba, když máte nějakou firmu nebo organizaci, tak tam nedělají všichni všechno, ale jejich role jsou vzájemně nějakým způsobem komplementární. Ale ta flexibilita v tom, jak si ty role nastavíme, je, myslím, větší, než si společnost uvědomuje. My často prostě vidíme, že to rozdělení rolí je takové, že maminka tady je doma a pečuje, když to tatínek chodí do práce a vydělává peníze. Ale realita je často taková, že ženy někdy cítí, že potřebují větší kontakt se svým profesním uplatněním, a otcové zase cítí, že jim chybí ten kontakt s rodinou. A tím, jak vlastně tady jsou ta očekávání od mužské a ženské role nastavena spíš tak tradičněji, můžou být právě ti, kteří mají trochu jiné potřeby, kteří si to chtějí v tom svém páru nastavit jinak, než je běžné, tak se mohou vlastně ve společnosti potýkat s potížemi. Třeba ženy, když se vrací z rodičovské dovolené, tak jsou často považovány především za ty matky, a i kvůli tomu, že ta rodičovská dovolená je u nás poměrně dlouhá, a vlastně ztrácí se ten jejich jakoby obraz navenek jako kompetentní, schopné profesionálky v jakémkoliv oboru.
Pomáhá stát návratu matek do práce? Podle vás dostatečně?
Uvedu dva různé příklady. V České republice před nějakými necelými 10 lety byla zavedena legislativní možnost rodičovské dovolené, to znamená nejenom mateřské dovolené. Že rodičovskou dovolenou může čerpat muž, otec, a to si myslím byl krok správným směrem, protože rozšířil tu svobodu volby daného páru a daný pár se rozhodne. A pak je jiný případ, jiná země, to je Švédsko, spřátelená země, člen Evropské unie, stejně jako my, kde je podmínka, že pokud muž, otec minimální, dokonce myslím, že ve Švédsku je to téměř až polovinu rodičovské dovolené nevyčerpá, tak rodina jako celek ztrácí právo na rodičovské dávky. To znamená, tady švédský stát vyloženě nutí lidi k tomu, že ty role mají být půl na půl a plně zaměnitelné. A toto je, myslím si, už krok velice špatným směrem, protože stát nerozšiřuje svobodu volby rodičů, ale jej zužuje k egalitářskému, rovnostářskému ideologickému mustru.
Tak
To je určitě jeden pohled na tu věc. Na druhou stranu, ten důvod, proč byla u nás zavedená rodičovská dovolená, je samozřejmě chvályhodný. Na druhou stranu ta realita takzvaného gender pay gapu, tedy rozdílu mezi průměrnými příjmy mužů a žen v české společnosti, kde je zhruba ten rozdíl 26%, tak vlastně vede k tomu, že jsou to právě nejčastěji ženy, kdo odchází na tu rodičovskou dovolenou, protože žena by ze svého platu tu náklady rodiny utáhla s menší pravděpodobností než její partner. A to je právě ten důvod, proč Švédsko vlastně přistupuje k takovému tomu pošťouchnutí toho partnera. Mně to přijde jako docela krok správným směrem, protože potom se vlastně ti otcové, kteří se setkávají se svým dítětem v době, kde je opravdu malé a vyrůstá a jsou za jeho péči vlastně zodpovědní, nejenom dejme tomu večer mezi 6 a 8 hodinou nebo je půl dne o víkendu, tak jejich rodičovské kompetence i rodičovské sebevědomí a především jejich vztah k těm dětem jsou mnohem hlubší a potom v případě, že se s tou rodinou cokoliv stane, tak to jejich postavení v té rodině vlastně zůstává i nadále takové intenzivní. A je to ta rodina, vy říkáte, že ta rodina vlastně přichází o té dávky nebo o ty dávky, že ztrácí nárok na ty dávky. Oni vlastně mají možnost vyčerpat si minimálně tu polovinu té části za tu ženu. Pokud ta rodina cítí, že to nepotřebuje nebo že to nechce, tak je to jejich právo, můžou se tak rozhodnout. Na druhou stranu, já se domnívám, že otec je stejně tak rodič jako matka a dítě má právo na to vlastně trávit s ním ten čas podobně jako s tou matkou. Takže dá se říci, že vlastně Švédsko tady jasně řeklo, ano, my chceme, aby tatínkové měli právo na to trávit čas se svými dětmi.
To není jenom právo, to je donucování, být nenásilné donucování, donucování finančním stimulem a je to sociální inženýrství. Ono, souhlasím s tím, že je dobré, aby otcové trávili čas se svými dětmi, ale proč se na tom nemá dohodnout ta rodina? Pokud náhodou nějaká rodina preferuje, aby maminka se věnovala dětem větší část dne a tatínek se věnoval vydělávání peněz, nemá to být svobodnou volbou dané rodiny, daných rodičů, alebo klidně se může dohodnout i opačně, že tatínek, znám jeden pár, který žije na Teplicku, kdy pán pracuje v místní charitativní organizaci v charitě a maminka je lékařka, která měla před atestacemi, takže v jejich případě tatínek byl na rodičovské dovolené na celé, nejenom na polovině, ale na celé, protože maminka prostě si nemohla dovolit z té nemocnice v daném momentu odejít a byla to jejich legitimní volba. Proč tady máme vnucovat lidem přesvědčení, že všechno má být půl na půl? Toto vidím jako zhoubnou ideologickou vášeň, která se snaží rekonstruovat naše vnímání našeho přirozeného života.
Já vám řeknu, proč to je, proč se tak Švédsko rozhodlo. Je to z toho důvodu, že ono to vlastně na jednu stranu to pomáhá samozřejmě i dětem, ale ovlivňuje to i to, jak jsou vnímány ženy a muži na trhu práce. Pokud žena je ten, kdo nebo tou, kdo tráví tu celou dlouhou dobu té rodičovské dovolené, ve Švédsku je to konkrétně rok a půl, s tím dítětem doma, zaměstnavatelé vědí, že ta žena bude rok a půl doma, tak v tom případě žena je na trhu práce vnímána jako ten, kdo je zatížený tou pravděpodobností odchodu, pokud otěhotní. Pokud je to rozděleno tak, že na rodičovskou dovolenou může odejít i muž, tak v tom případě se tenhle ten rozdíl mezi muži a ženami na trhu práce stírá a Švédsko potom má mnohem vyšší porodnost než my, má mnohem vyšší zaměstnanost žen po rodičovské dovolené než my, což je mimochodem jeden z velkých problémů rodin u nás, to, že ženy po rodičovské dovolené jsou s velkou pravděpodobností nezaměstnané. Je to opravdu jedna ze skupin na trhu práce, které se potýkají s velkými problémy, jakkoliv je u nás nezaměstnanost nízká.
Pojďme ještě k jednomu tématu, kdy se bavíme o těch otcích na rodičovské dovolené. Z druhé strany, tato možnost tu je a pokud vím, tak podle statistik ji uplatňují nebo si ji chopili pouze 2% mužů. Je to skutečně jenom záležitost ekonomická, nebo je to třeba ze strany těch otců, řekněme, i strach, obava, jestli vůbec zvládne tu celodenní péči o dítě? Co to je?
Možná opět, je to odlišné případ od případu, nevím, ale taky to může být důsledek přirozené svobodné preference lidí. Mm-hmm. Naši lidé, naše společnost to takhle preferuje, ať už je to ideální nebo naopak méně ideální. A teď je otázka, když to takhle svobodně preferuje, proč to měnit? Proč by na trhu práce, proč všechno poměřovat trhem práce? Proč na trhu práce by muž a žena měli být vnímáni rovně stejně? Jako nevidím proto důvod. Muži a ženy nejsou identičtí. Muži a ženy jsou stejně schopní, stejně dobří, stejně důstojní, ale proč hlavní kritérium pro posuzování člověka má být to, jak uspěje na trhu práce nebo jak je vnímán zaměstnavatelem? Není to ústupek od našich životů, od našich tužeb k tomu, jak chce nás vidět zaměstnavatel? Není toto právě to nejhorší na moderní ekonomice, že my podřizujeme své životní volby tomu, jak se na nás bude dívat zaměstnavatel? Jako k čertu se zaměstnavatelem, pokud by to mělo poškodit můj vztah s mojím partnerem, partnerkou v rodině a s našimi dětmi?
Já budu rozhodně ta první, kdo bude tleskat tomu, nebo té politické straně, která tady v Česku dospěje nebo dovede tu společnost k tomu, aby oceňovala rodiče, kteří pečují o děti stejně jako lidi, kteří jsou úspěšní na trhu práce. Bohužel ta realita je tady taková, že pokud jste s dětmi doma, jste často vnímaní jako ti, kteří mají tu rodičovskou dovolenou, kteří netráví ten čas tak hodnotně jako ti, kteří odvádějí daně, kteří přispívají na sociální dávky, vydělávají na důchody. Bohužel je to teď tady takhle nastavené.
Pojďme zase o kousek dál v našem tématu. Pojďme se teď podívat do letního domu, který už od roku 1997 pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů a také rodinám. Pomáhá jim v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají. Slovo má kolegyně Kateřina Havlíková.
Naproti botanické zahradě na Novém Městě sídlí letní dům. Organizace, která už téměř 20 let pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů, sociálně ohrožených rodin a také dětem z pěstounské péče. Jejím ředitelem je od loňského roku Jan Bárta.
Nám se zase tolik nelíbí, když se před Vánocemi prostě udělá velká sbírka plišáčků a hraček a odveze se do dětského domova a pak zase rok nic. Neříkám, že by to těm dětem neudělalo radost, to zcela určitě, ale ty děti zcela určitě potřebují daleko víc věcí a to je ten vztah. Prostě o někoho se opřít, možnost o někoho se opřít. A to letní dům dělal od samého začátku, kdy s dětmi organizoval pobyty mimo dětské domovy a i mimo třeba ten celý kolektiv dětského domova spolu s dalšími dětmi z jiných dětských domovů. A to byly pobyty výjezdové někde na chalupu, na chatu, které se opakovaly. To nebyl nějaký velký tábor, to byla třeba skupina 10-12 dětí, kde bylo 6 dospělých, kteří s těmi dětmi měli možnost pobýt ty dny a naslouchat jim při všech těch aktivitách. Samozřejmě tam byl program a dost zajímavý pro ty děti. A bylo to skutečně s dětmi od 7 až do těch 15 let, kdy se dařilo vytvářet ten vztah důvěry. A musím říct, že ten výsledek po těch 20 letech je velmi zajímavý a jsou někteří mladí lidé, kteří už mají dávno přes 20 a znovu se do toho letního domu vracejí. My se s nimi setkáváme, máme proto i určité příležitosti a uvědomujeme si, jak je to pro ty mladé lidi velmi cenné, že mají někoho, kam se mohou vracet.
Letní dům založili manželé Kokrovi. Za bezmála 20 let své existence organizace pomohla několika desítkám lidí. Někteří z nich i díky letnímu domu žijí dnes samostatné životy. Jak ale lidé, kteří neměli a nemají zrovna jednoduchý začátek života, vnímají rodinu?
Je třeba zdůraznit, že v dětských domovech nejsou žádní sirotci, nebo je jich strašně málo. Zbytek dětí jsou skutečně děti, které byly buď to odebrány rodičům z různých příčin, nebo prostě rodiče nechtěli. Takže oni o těch biologických rodičích vědí. Myslím si, že je to dobře, že o nich vědí a skutečně některé ty příběhy jsou velmi dramatické a ty děti se potřebují nějak jakoby srovnat s tím, že prostě doma nejsou. Nemyslím si, že v dospělosti ti mladí lidé nějak by byli úplně rozdílní od těch normálních dětí z těch normálních rodin. Možná, že to je takové jako dost pravidelné u děvčat, že velmi brzy otěhotní. Jakoby toužili tu rodinu založit si sami. Samozřejmě ne vždy jsou úspěšné, ale ta touha potom založit si rodinu u těch dětí je samozřejmě stejně silná jako u všech dětí, které vyrůstají v rodině. Já si myslím, že to dítě každé, pokud o tom nějak jak si s nimi má možnost hovořit, každé dítě touží po rodině a mít nějaké společenství, mít partnera, tam o tom není pochyb. To, že se to nedaří třeba, no zase bych řekl, že i v té normální společnosti se to nedaří a že z toho nelze udělat, jo, tak děti z dětského domova, no tak tam není naděje, že by mohli žít šťastně. Mohou žít šťastně. Na co bych kladl důraz, je taková potřeba toho dítěte důvěřovat v sama sebe. To tam častokrát chybí a ty možnosti, které v tom dětském domově jsou, nejsou tak velké, aby v tom dítěti ta sebedůvěra narostla do patřičných rozměrů. To snad může poskytnout ta rodina a dostáváme se k těm vztahům, proč jsou důležité a myslím si, že zde ten letní dům skutečně plní tu základní pomoc, to je to vytvořit předpoklady pro to, aby to dítě se stalo sebevědomým, ale i odpovědným člověkem v dospělosti.
Velkým problémem je prý udržet vztah. Lidé totiž v dnešní době do něj vstupují s nepřiměřeným očekáváním. Děti vyrůstající mimo rodinu nebo v nefunkční rodině se často mohou setkat i s dalšími problémy.
No asi trošku chybí ten model, možná, že chybí babička s dědečkem, což si myslím, že je velká pomoc pro mladou rodinu, že tam je určité zázemí, že ta babička, pokud je moudrá, tak je po ruce. Ale zase se dostáváme k tomu, že i tyhle ty problémy přicházejí v normálních rodinách.
A jakým nástrahám dnes instituce rodiny musí čelit?
Ta rodina, můžeme říci, že je v určité krizi, ale nemyslím si, že by to znamenalo jakousi tragédii pro společnost. Rodina funguje trošku jinak než před 100 lety. Musíme se srovnat s tím, že existuje emancipace, že ta žena je schopna vydělat někdy víc než ten muž. Myslím si, že některé věci se řeší velmi kategoricky a že je to zbytečné a že to těm dětem uškodí. Jako bychom v dnešní době zdůrazňovali sami sebe příliš, co je pro mě dobré. A takže se zohledňuje to partnerství v té rodině. Nevím, do jaké míry, já nejsem schopen to posoudit a nemám ani odvahu to nějak soudit, ale myslím si, že dřív naši rodiče příliš o sobě samých, jak moc jim to vyhovuje, nepřemýšleli. Prostě přemýšleli se o to, že to tak patří, že když chtějí mít děti, tak to stojí i sebezapření. V tom je ten obrovský problém.
To byl ředitel letního domu Jan Bárta, který rozmlouval s Kateřinou Havlíkovou. V závěru našeho pořadu mi dovolte poslední otázku, jsem shrnující. Jaká je tady dnešní rodina? Je v krizi nebo není? Jsme stejně úspěšní, jako byli naši předci? Nebo se máme hodně co učit? Paní Kodyšová.
Já si myslím, že se máme co učit a že je to dobře. Že to, že se učíme a že se snažíme reagovat na to, co se děje kolem nás, tak je příležitostí pro nějaký vývoj, pro nějaké posunutí a nalezení nové rovnováhy, která možná teď chybí v některých rodinách. A samozřejmě je to také příležitost pro reflektování toho, do jaké míry vlastně vstupujeme zralí a připravení do vztahu, respektive jak vlastně v sobě tu zralost ve vztahu potom budujeme.
Pane Jochu, vy jste v otázce rodiny spíš optimista nebo spíš pesimista?
Já si myslím, že pan Bárta to popsal v podstatě úplně přesně. Řekl bych, že oproti minulosti rodina jako instituce a její soudržnost je v určité krizi. A nyní jsou jenom dvě možnosti. Buď budeme pokračovat v tomto trendu k individualistickým, atomizovaným jednotlivcům, ale pak si uvědomme, že budeme více závislí na státní podpoře, státní pomoci v různých podobách, anebo budeme v rámci rodiny více závislí jeden na druhém A soudržnost rodiny bude větší, bude těsnější a tím pádem i role státu ve společnosti může být menší. Já si myslím, že ten společenský trend by měl více doceňovat soudržnost rodiny jakožto ideál a taky by neměl měřit výkonnost člověka jenom zaměstnáním a ekonomickými zisky, ale zohledňovat to, že péče rodičů o děti je z dlouhodobé perspektivy mnohem záslužnější a vzácnější.
Ředitel občanského institutu Roman Joch a ředitelka společnosti Aperio Eliška Kudyšová byli dnes hosty Vertikály. Díky za to. Někdy příště naslyšenou.
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 Hezkou neděli vám přeje Kateřina Rožová.